Jeg hadde spist noe mat som ikke var helt bra, og var veldig sliten. Så sovna jeg på vei over et sånn langt, langt vann. Og med en gang jeg sovna, så gikk hunden ut av sporet og gikk et helt annet sted. Så når jeg våkna opp da, så satt jeg og så og tenkte, jøss, da må vi jeg bli nå.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så jeg djupt imponert av hundekjøreren Thomas Werner, som har vunnet både Femundsløpet, Finnmarksløpet og årets Iditarod i Alaska. Thomas bor på Torpa sammen med familien sin, og der oppe, like ved Syndfjell, så trener han for å bli verdens beste hundekjører. Vi var heldige som fikk lokke han inn i huset sitt en liten stund, slik at vi kunne få bli bedre kjent med han gjennom Utestemmer sitt aller første telefonintervju. Velkommen til Utestemmer, Thomas.
Tusen takk.
Du ser brun og veldig sprek ut. Kommer du rett fra et 7-dagers hundeløp, kanskje?
Nei, det var vel heller at det ble litt sommerlig tidlig i Alaska, som han fikk sitte mye ute. Hadde veldig mye god tid, for det er sånn i mai, og så det var godt for kroppen.
Du må nesten begynne med å fortelle oss om du har ditt første minne fra det å være sammen med en hund.
Ja, det, jeg har alltid vært veldig opptatt av hunder, egentlig hele livet mitt. Altså, det har vært veldig sånn at hver gang det har vært en hund som har vært ute, så har jeg alltid vært borte og klappet og sånne ting. Det husker jeg fra jeg var veldig liten. Men første hunden, det var jo en forster som het Guri, som en venn av familien hadde, som jeg var vi passet på, og jeg var ute og snørrekjørt og var med på jakt. Og den, ja, det var jo en familiehund og egentlig en veldig god brukshund, så det var vel kanskje der den følelsen for hundekjøring også ble vekt da.
Ja, var du gammel gutten da, når du hadde den hunden?
Nei, det var veldig tidlig. Det var nok en 5-6 år, bare sånn rundt der.
Har du alltid hatt følelsen av at du har hatt en litt sånn ekstra god kontakt med hunden?
Ja, det har jeg egentlig. Jeg har alltid hatt en veldig sånn dragning mot hund, og hunder har følt liksom et komfortabelt å være i nærheten av meg. Altså, du har et godt kroppsspråk da, som hundene føler tillit til, så absolutt.
Du jo født og oppvokst i Oslo, men så endte du altså opp som verdens beste hundekjører, med hus og jobb og familie og 50 hunder oppe på Torpa, like ved Syndfjell. Hva var det som skjedde egentlig?
Nei, altså livet er jo litt sånn tilfeldigheter, og som jeg har opptatt av, altså midt i Oslo, Grimle terrasse, sånn, på Frogner, og hadde jo selvfølgelig en forstand og en Newfoundlander selv etter hvert, og så var det egentlig at Oslomarka Trekkklubb hadde lagt ut sånne foldere og annonserte etter ungdommer, da, og ville ha ungdommer til å være med ut på Skjelbreia og drive med det klubbunnen og sånne ting. Så man dro egentlig ut dit, og det som var litt rart når jeg reiste ut dit, det var jo at de andre hadde jo reist når jeg kom. Jeg vet ikke hva som egentlig skjedde da, men altså, så var det jo bare en person der. Og det var jo han som var røkter på den tiden der, da, som hadde liksom ansvaret for de klubbhundene, og det var Per Åseby. Og Per tok jo da meg ut på en tur, og gikk en runde og sånne ting, sant? Og så ble det jo hver helg ut til det. Så det er jo kanskje uten den jobben han gjorde den ene gangen, den innsatsen han gjorde, så hadde jeg kanskje ikke vært en hundekjører i hele tatt i livet da.
Nei. Hvor gammel var du da når du møtte han?
Da var jeg 11 år.
Og da skapte du samtidig en drøm om å kanskje kunne vinne et hundeløp en gang i fremtiden?
Ja, det er helt klart når du blir medlem i en sånn klubb, så er det jo et veldig sånn driv og masse folk som har veldig sterke følelser for hunder. Og man har jo alltid sittet og lest de gamle skjedehundemagasinene, sant? Som på, om Alaska og Iditarod og sant? Alle de store kjørerne der. Og Alaska har jo vært en sånn veldig stor drøm for veldig mange i Norge. Altså det store, sant? Før så var det veldig utilgjengelig, både informasjon og å komme seg dit. Så det var jo... Det er helt klart at den drømmen om å kjøre i Iditarod og vinne i Iditarod, den ble lagd der i begynnelsen de første årene.
Ja. Og så skjønte jeg at det var bestefaren din da, som hadde en hytte der oppe ved Syndfjell.
Ja, altså min bestefar bygde jo en ganske stor familiehytte, og når jeg var da 18 år og kom tilbake fra Alaska, så fikk jeg lov til å bo der oppe da, og flytte inn da, og så ble jo det... utviklet, så plutselig så hadde jeg egentlig fast bosted der. Da. Så jeg har jo bodd der egentlig siden 1991.
Men følte du selv at du vokste opp i en såkalt friluftsfamilie?
Jeg vokste opp i en familie som var veldig glad å være på tur, men ikke noe sånn, at vi var på ut med fiskestanga og lidenskap og sånn jakting eller sånn, men det har alltid vært veldig mye på tur på hytta, og jeg var jo med faren min og han, Christian, på en del jakt og en del andre ting som også har vært, så så jeg vil si at normal familie egentlig med friluftsinteressert familie da.
Mm. Var det noen som hadde prøvd hundekjøring før det?
Nei, ikke det helt tatt.
Nei, så det var helt nytt i familien?
Det var helt nytt, ja. Så det var, som jeg sier, tilfeldig.
Måtte du offre en strålende fotballkarriere når hundekjøringen tok over?
Altså når du 11 år, når du begynner å få en sånn lidenskap da, og hele livet egentlig dreier seg om hund og hunder og alt det du både har utdannet, sånn, så er du egentlig ikke så veldig opptatt av å tenke på det andre du kunne gjort. Så, og hundekjøring jo en veldig sterk følelse, sånn, altså det veldig sånn, du får jo veldig mye sånn tilbake, og tilbake fra hundene, både når du står på spannet og interessen, sant? Og det jo et året rundt interesse. Altså du har valper om sommeren, og du ser fram til de valpene skal være gode om 3 år. Sant? Altså det jo veldig sånn en sport som du må planlegge og se fremover da. Og det jo en av de tingene som gjør den sporten her fantastisk da, for altså mange i samfunnet, de har jo egentlig ikke noe mål og mening. De lever jo liksom i dag og har jobben sin, og har egentlig kanskje en ferie de skal på, mens hundekjøring så det så veldig mange planer vi har fremover. Du legger jo planer nå, hva skal du gjøre til vinteren, men kanskje også allerede året etter må du ha en tanke om. Så du har jo alltid det litt sånn som det var før i tiden når du var ung, at du hadde liksom noe du så frem til da.
Ja, hele tiden noe å glede seg til.
Ja, hele tiden noe å glede seg til.
Vi må holde oss litt grann til mer i gamle dager, Thomas. Kan du huske ditt første ordentlige hundeløp?
Ja, det husker jeg. Det var faktisk et første løp jeg kjørte, var et Skjelbreia Sweepstakes, som var et sprintløp. Og da fant jeg ut at da kom jeg med de noen litt sånn Sibirien Husky Grønlandshunder, og så kom det noen med noen kjempeforskere som kjørte veldig mye fortere, så da tenkte jeg at her har ikke jeg hendt noe å gjøre. Så det var egentlig det første løpet. Men det første ordentlige løpet som ga inntrykk, som liksom jeg setter igjen med, sånn, det var at jeg kjørte et sånn halvmaraton, noe som heter Gausdal Maraton. Det var vel i 88 eller sånt, tror jeg, når jeg kjørte det. Jeg husker ikke akkurat datoen, men det var jo et av de som ga inntrykk. Sånn, når du kjørte opp og vidda opp på fjellet, og du skulle liksom kjøre lang distanse med hunden og sånne ting, og det jo noe som satt preg på meg hele tiden. Altså det der å kunne forflytte seg over lange distanser med hunden.
Husk tilbake på det løpet nå. Husker du hva hunder du hadde da?
Ja, det husker de godt, de hundene. Det var jo annerledes hunder enn jeg har nå, men altså, lidenskapen og følelsene og alt det andre, som på en måte, du hadde jo ikke erfaringen da, selvfølgelig, men du husker jo alle hundene du hadde. Nå ikke jeg så veldig god med navn, men altså, du husker jo hver hund jo spesiell.
Når du ser tilbake på det nå, det noe som du kan huske at du gjorde riktig allerede den gangen, som hundekjører?
Jeg tror at jeg alltid har hatt et veldig hjerte for hundene, og en veldig sånn omsorg for hundene, og det tenker jeg at det jo det jeg kanskje har klart å spille på nå, og være veldig flink på nå de senere årene, men det jo egentlig det jeg føler jeg har gjort riktig, at du har jo alltid behandlet hundene med respekt og med verdighet, og på en måte sett hvert individ, og hatt en veldig omsorg for å ta vare på dem da.
Mm. Feil da? Er det noen feil du gjorde den gangen, som ikke du gjør noe lenger?
Ja, det jo helt klart at den hundekjøringen som var for... Ja, nå er det mange år siden, men som var da, det var jo en røffere hundekjøring enn det som nå. Altså, og man har jo lært at man kan gjøre ting på en helt andre måter. På en måte, si at du har slossing da, så ser du at noen ganger så må du jo gå inn og si at du får stoppet det liksom, men altså du har jo andre teknikker for å få stoppet det før det blir slossing, sant? Altså før det skjer. Samme er det med andre ting, sant? Altså på en måte hvordan, så du, man har jo blitt flinkere til å lese hundene, og på en måte handle sånn hundene forstår det på en bedre måte da.
Mm. For oss utenforstående så virker det litt sånn kaotisk det her med å få orden på et hundespann som vil ha gårde. Og det kan virke som at dere som er hundekjørere har noen litt sånne kraftige, tydelige, nesten litt aggressive kommandoer av og til.
Ja, jeg tror det veldig mange hundekjører som havner i mange situasjoner som de ikke har helt kontroll over, og får litt, blir stresset og giret, og på en måte slenger ut noen gloser, og møter en eller annen hund på løypa som de føler at spannet at de ikke helt mestrer. Da. Så, ja. Men jeg tror på en måte de beste hundekjørerne, de som måtte virkelig sånn, de har egentlig sånn at de bare visser litt og sier litt og kremter litt, og så gjør hundene på en måte det som, så vet du at de gjør det du skal gjøre da. Og ikke de hopper på en hund som på siden eller et eller annet sånt. Da.
Ja.
Og det jo, som, vi avler jo på hunder som veldig på hugget. Sant? Altså, det jo hunder som har høy energi og som veldig, ja, veldig glad i å være og løpe og bruke seg. Og, sant? Og da får du jo, det jo sånn det med hundersi. Da det energi på mange nivåer.
Jeg har prøvd det 2 ganger selv, og det jeg husker best fra begge gangene er den følelsen av å stå bak på sleden,
og så ankeret det på plass, og så står en erfaren hundekjører, og så sier han, nå kan du kjøre, og så tar vi opp ankeret, og så dundrer vi og går, og den akselerasjonen, den tror ikke det så mange som kjenner til, for det går jo fra 0 til 100, virker det som ganske fort.
Ja, det gjør det. Det er jo veldig mye, det er jo veldig mye krefter, og det går jo fra full kontroll til null kontroll, sant? Altså fra at du står og ser på vidda og solen og alt flott og fint, og så du litt sløv og sjekker en melding på telefonen, og så plutselig så ligger du opp ned og skjønte ikke helt hva som skjedde og blir slept etter sleden. Så det er jo såpass mye krefter du skal kontrollere. Altså, kreftene i et spann så store. Altså, når de hundene bestemmer seg at nå skal de gasse på, så har du jo egentlig ikke noe fysisk kontroll over hundene. Så det går jo egentlig på at du har... Det jo det bondet du har med hundene, sant? Med kommandoer og sånne ting, og at de har lært seg til å bli håndtert på en viss måte, da.
Mm. Du, det mange av oss som lurer på hvordan du, som en mann i din beste alder i 40 år, med familie, kone, barn, jobb, eget firma, har jeg hørt, hvordan du klarer å kombinere det med denne, det vi kan kalle for en toppidrettssatsning da, innenfor hundekjøring?
Nei, det har jeg jo tenkt på mange ganger selv, og man jo inne i hele tiden hver vår, så får man jo noen følelse, skal man virkelig ta en sesong til? Skal man liksom drive det jaget? For det jo et ganske stort press, sant, med trening og logistikk og alt det som skal ordnes, særlig fra oktober og utover. Så det jo helt klart, det går jo på bekostning av en del ting, og både med jobb og familie må jo være med på det og sånne ting. Så det nei, det jo en hel vurdering, men lidenskapen så sterk da. Og det der at du har så lyst, sant, å se de nye hundene, du har lyst til å oppleve den sterke følelsen, og å stå på et sånt hundespann som jeg har nå, altså, og bare dundre dagvis etter dagvis, og det stopper aldri, og det bare på, og gjennom en flott natur da, en så sterk opplevelse, at du har liksom ikke egentlig lyst til å slippe den opplevelsen da. Selv om det glasalt mye jobb, og veldig krevende, og man egentlig... Man skulle jo egentlig hatt 100% jobb med dette her, da, altså egentlig for å kunne kombinere på en god måte, og likevel hadde det vært mye jobb i oktober, november, desember.
Jeg skjønner. Jeg hadde bare en liten mistanke om at døgnet har flere timer der oppe på Sundfjell.
Ja, jeg tenker at det man må være god på jo logistikk. Altså hvis du skal være en god hundekjører, så må du selvfølgelig, du må kjenne hundene dine og alt det den treningsmessige og biten og psykologien som er for å kunne kjøre sånn løp, men du også nødt til å være veldig god til å organisere og få ting til da. Sånn at du faktisk administrerer hverdagen på en god måte, og at du klarer på en måte å sile ut hva som viktig å gjøre og hva som ikke viktig å gjøre. Og det gjelder jo litt med jobb også. Altså, du må på en måte bestemme deg, hva det jeg må gjøre, og hva det jeg ikke må gjøre, hva det jeg kan sette vekk, hva det som egentlig uviktig. Så alle sånne ting må man være veldig god på en måte på å sile ut. Og med familie så det jo veldig viktig å ha fokus på familien. Altså, skal du være flink med barn, så nytter det ikke bare at du kjører dem på fotballtrening og sånne ting, og skal du liksom ha en god kontakt og få godt forhold til barna, så du jo nødt til å ha fokus på hva de gjør, og sant? Og det jo det, det skal du også mestre i den fasen hvor du både på jobb og trener mye, da.
Men du får aldri lyst til å bare sette deg ned og så se 15 episoder av en Netflix-serie på rad?
Nei, men det jo viktig med restitusjon for både for hundene og deg selv, og det jo viktig å prøve å sette tid til å slappe av. Så, ja. Og det jo noe med, jeg sier, med livserfaring, så jeg jo blitt flinkere til å prioritere og ikke nå sette i gang masse byggeprosjekter og masse greier på sommeren, da. Så prøve liksom å ikke selv sette deg i situasjoner som gjør at du må stå på hele tiden. Da.
Nei. Hva med en ekte sydenreise da? Hadde du trivdes med 2 uker på Gran Canaria uten hund?
Ja, jeg veldig flink til å slappe av, ja. Altså. Jeg liker godt å sitte og steke i solen og på en måte nyte livet og leve litt i nuet og ikke ha så mye stress, men jeg også liker jo den andre siden hvor det fullt kjør og ja, altså når det liksom, det går jo 100 og det masse som skjer og du takler masse og sånne ting, altså jeg liker jo egentlig både som jeg sa litt i begynnelsen her, jeg jo veldig på når jeg på, og så jeg egentlig veldig av når jeg av da.
Nei, jeg skjønner. Du, på veien til dit du i dag, så har jo du deltatt på veldig mange både små og store hundeløp, blant annet Finnmarksløpet og Femundløpet. Kanskje du forteller litt om hvordan du og hundene forbereder dere til et sånt løp?
Nei, altså det, jeg vil si at et sånn langdistanse hundeløp er jo mentale for både kjøreren og for hundene. Altså gjøre oss mentale klare for å på en måte synes dette her året. Mm. Altså fysisk trening er jo egentlig veldig lett med hunden, på grunn av at hundene kommer så fort I form. Altså de har jo en helt annen, de jo supermennesker, for å si sånn, hvis du skal se på en menneske og en hund, så jo en, de jo helt overlegen oss når det gjelder utholdenhet. Og så det jo selvfølgelig en del andre ting, men det du må gjøre, det jo å bygge opp et bilde for hunden, og egentlig å bilde for hunden, det gjør du gjennom handling. Altså det gjør du jo at du begynner å jobbe med hundene når de allerede 3 uker gamle, så begynner du allerede å håndtere valpene, sånn, klappe dem, få dem trygge, du begynner å gå turer, og så bygger du dem opp egentlig til de nesten 3 år gamle, og da de klare for å gå sånne løp.
Mm.
Så det jo en reise med å skape en trygghet og en tilvenning til å være ute mye, som egentlig nøkkelen. Så det ikke noe sånn quick fix med hundekjøring. Det mange års arbeid med et hundespann for å få det til å prestere og kunne kjøre fort på løp. Da.
Mm. Du har 50 hunder nå, stemmer ikke det?
Jo.
Og hvordan velger du ut A-laget da?
Nei, altså det første jeg ser på jo, jeg liker hunder som har energi. Sant? Jeg har jo min type hund jeg liker. Jeg liker jo litt sånn høy energi, gjerne litt vanskelige hunder, og som vriende, som folk vil si at liksom ADHD kan nesten. Da. Men jeg velger ut veldig hunder som jeg synes har en høy motivasjon. Det jo de jeg liker best. Jeg synes det vanskelig å få en hund som en lystløper da, som løper så lenge det gøy, og så på en måte når den hunden ikke synes det gøy, så synes den ikke det gøy lenger. Og det de hundene som regel går, kanskje, de går kanskje 2-3 dager, men de går ikke 9 dager. Og for meg så det jo viktig at de hundene som i spannet mitt, de skal synes det like gøy etter 9 dager og 8 dager, og stå og gire og skrike og være gira på å gå videre. Så motivasjon jo egentlig det viktigste du velger på, men så det jo visse kriterier du må ha hvis du skal ha en hund og kjøre på de stedene vi kjører. Altså, du kan jo få 50 minus og vinn, pluss at du kan få at løypa borte, så du må stoppe. Så du jo nødt til å ha hunder som har polare egenskaper, som gjør at de faktisk kan klare å mestre dette her uten noe problem.
Mm.
Og så det jo litt sånn det noen hunder blir store, og noen blir små, og noen får ikke pels, og noen veldig glad I å løpe kortere distanser. Sant? Så du velger jo ut, og det jo derfor du egentlig må ha et større antall hunder, for altså de hundene som skal gå I ditt råd, eller primarsløpet for eksempel, de skal ha lyst til å være der hele veien.
Mm.
Og, så, og det liksom som Robert Sørli sier, du klarer ikke å dytte et tev.
Nei.
Altså, så din jobb som hundekjører jo på en måte også, jo faktisk å motivere, holde hundene motivert for å kunne løpe og jage ned løypa. Det jo det som jobben min som hundekjører.
Ja. Du nevnte Robert Sørli, som jo en av de mest kjente og meriterte hundekjørerne vi har I landet. Det sånn at innad I hundekjøremiljøet så hjelper dere hverandre og støtter hverandre og gir hverandre råd og tips, eller det liksom beinhard konkurranse også utenom sesong?
Jeg tror at vi har jo en veldig høy konkurransefaktor, alle vi som driver med hundekjøring, men det som jeg synes med det norske miljøet, og som jeg tror gjør at vi har så mange gode norske, jo at vi ganske åpne og åpne til hverandre, da, og ikke egentlig ønsker, og alle ønsker liksom også fremme sporten og sørge for at alle gjør det bra. Og det jo på en måte også det med dyrevelferd og dyre... Altså, det jo dyr vi driver med, sant? Så du skal jo faktisk drive på et høyt nivå. Så, og Robert har jo... Altså, jeg har jo hatt samarbeid med Robert også, og det har jo vært en veldig viktig reise for meg, altså han og andre. Den informasjonen som jeg har fått, da, særlig når jeg var yngre, hvor du liksom var uerfaren og usikker på hva du skal gjøre, så det jo veldig viktig at det sånne folk som Robert, da, som faktisk bidrar og gir av sin kunnskap, da.
Du, hvis vi går tilbake igjen til for eksempel et Finnmarksløp, da, hvordan føles det å stå på startstreken da, med A-laget sitt?
Jeg tror alle hundekjører som står på startstreken, akkurat før de skal starte, tenker bare, så, altså, særlig den startdagen, så tenker de på en ting, det bare for å komme til gang, og komme oss vekk fra dette kaoset. For det jo litt kaos, sant? Du skal spenne opp hundene, hundene ganske gira, det masse publikum, du liksom ønsker bare å komme deg til start, og komme deg ut opp på vidda og være alene, da.
Ja. Har du en sånn egen metode for å se at hundene, eller høre det, at hundene har det bra, og at dette kommer til å bli en god dag?
Ja, det som viktig for meg på en sånn start, og starten av løpet, jo faktisk å ha dempende signaler, og prøve å få hundene til å roe seg ned. For det som med hundene, altså hvis du bare lar dem løpe, så gir de full gass det.
Okay.
og da, det veldig enkelt, hvis du skal kjøre 6 døgn som du gjør I firmaetsløpet, da, eller 9 døgn I ditt råd, så vil jo ikke dette holde. Altså det vil jo rett og slett, du vil jo enten få overbelastningsskader, eller at de mister motivasjonen, at du må begynne å hvile mye da, for å klare å opprettholde opprettholde farten. Så, mm. så, det, så for meg så det jo, jeg har jo et voldsomt konkurranseinstinkt. Altså jeg har jo sånt, jeg må, jeg, så jeg bruker jo veldig mye energi på å dempe meg selv.
Ja.
Og dempe hundene. Og jeg har jo også valgt hunder som har høy energi. Så derfor det veldig viktig at vi liksom prøver å tenke at nå må vi bare puste ut, og så må vi prøve å ikke stresse, ikke bry oss om de andre, og bare få ting til å flyte og komme inn i rutinene våre da.
Motsatt da, hva det du legger merke til når du ser at en av hundene kanskje ikke har det så bra?
Nei, jeg har en hund som heter Børge som som veldig ivrig, og han liksom, han blir så tent av de andre spannene. Sant? Så, så med han så det jo å gjøre små ting. Sant? Jeg setter han i riktig posisjon i spannet, og det ikke at han ikke har det bra, men han, det, altså, jeg tar kanskje av baklinnen så han ikke får lov til å trekke så hardt, sant? Og jeg gjør masse sånne teknikker for å prøve å få han til å roe seg ned. Da. Og det som viktig jo å se hver hund. Du har jo en annen ting, sant? Altså, du kan jo få litt ising på det. Vi har jo sånne, vi må jo bruke potstokker, for snøkrystallene jo så skarpe, og de legger seg jo inne i potene, så du er nødt til å ha sokker for å beskytte hundene fra iskrystallene, da.
Ja.
Og da kan jo de ise i riktig temperatur, sant? Og det kan jo være at du ser at en hund får opp et lite øre, eller går litt skjevt med halen, eller et eller annet som gjør at du ser at her det et eller annet som ikke stemmer. Og så stopper du, og så ser du liksom en sånn, det kan også være at den hunden føler seg litt ukomfortabel med sidemannen. At sidemannen er litt voldsom, da, og så flytter du hunden et annet sted hvor den, på en måte, du ser at den trives mer og på en måte får riktig positiv energi. Da.
Mm. Men det å se alt det her, mens man dundrer og går over viddene, det ikke så lett.
Nei, og man blir jo veldig fort, jeg har jo gjort en feil mange ganger selv, at jeg har gått for mye inn i konkurransen, og du for på hugget, og du ser ikke, sant? Du bare, det bare kommer et neste sjekkpunkt, så, og så skjer det masse små ting, men det som med hundekjøring, da, det du gjør feil nå, dag nummer to, da, du får ikke svi det for det kanskje i dag eller i morgen, men du får svi for det om to døgn opp løypa.
Jeg skjønner.
Sånn som Børge for eksempel, da, som litt for gira i starten, vil jo være en hund som typisk, vil gå på seg en overbelastningsskade hvis du bare lar han få frie tøyler. Så derfor det veldig viktig å hele tiden lese signalene på hundene og på en måte bruke, utnytte på en måte det som hundene gode på, da. Men også kjenne svakheten til hunden. Da.
Ja. Disse løpene går jo i liksom barske områder med, ja, på litt feil årstid, vil mange mene. Altså, det så kaldt, og det mørkt, og det kan være dårlig vær. Hvordan det du selv har det bak på sleden der? Blir det mye frysing?
Ja, jeg fryser mye, og jeg litt dårlig til å varme meg selv. Da. Det jo en av mine svakheter. Jeg jo sånn som kan stå og lide med våte sko i, og ikke bytte. Sant? Altså, det jo en av, så man fryser mye.
Og jeg du god på å lide?
Jeg god på både bare innse situasjonen og ikke gjøre noe med den. Altså, bare, og så står du der, og så, så du tenker ikke over det, du bare dealer med det. Så det jo en av mine svakheter faktisk, som, som jeg hele tiden må jobbe med, og faktisk å vare på meg selv. Ja. Og ikke bare presse på igjennom, liksom, som man ganske god på. Da.
Blir du ikke veldig trøtt også?
Jo, og det jo det som måte, utfordring i hundekjøring. Det jo en av de største utfordringene, for altså, du kan jo være en veldig positiv person og veldig mye energi og glad og sånt, så lenge du får restitusjonen din og søvnen din. Sant? Men når du da kommer på fjerde døgn og har sovet da, i 6 timer, på de 4 døgnene, ja. Sant? Så det jo da du på en måte, det jo da du hele tiden må jobbe med deg selv. Og det som med hundekjøring, da, hvis du vil at hundene dine skal ha det bra, så det i hvert fall nødt til å sørge for at du har det noenlunde greit selv. For hundene vil jo ense med en gang du føler at du ikke har det bra og begynner å fokusere negativt, og sånt, så vil jo hundene merke at dette her sant, det som skjer for noe nå, eller at du begynner å bli litt sånn stresset på konkurransen, altså du begynner å bli litt mer framoverlent, sant, og litt mer gira, og liksom begynner å sparke litt mer selv og løpe, og sant, så merker hundene en viss press. Så veldig mye av det jo faktisk å takle seg selv, og takle hvordan det å prøve å være litt i nuet, da. Altså ikke stresse, og ikke være sprudlende glad, og ikke være trist, men bare være liksom, ja, nå surrer vi av gårde her, og så har vi det helt fint, liksom. Og det jo egentlig den, og den skal du liksom da holde i 9 døgn, da. Mens du også kald, og du prøver å knekke av noe sånn mat som du står og, som ikke så lett å få i seg, da. Og drikken din frys, sant? Og så hele den der reisen, og det har jo veldig mye negativitet som kommer mot deg hele tiden.
Ja.
Altså, det blir kaldt, det glir dårlig, det snødde ned, så løypa sant, ble borte, det blåste vekk, altså, åpne elver, alle, det veldig mye av ting som du må takle, som hele tiden, du blir forbikjørt av andre spann.
Ja, man takler veldig mye motstand, høres ut som. Altså, det motstand over en lav sko.
Ja, det jo egentlig, som jeg sier, langdistanse underkjøring, jo lengre løpen det som en sånn, ha en sånn der, et hav med bølger som kommer mot deg, som aldri stopper, og du må være veldig flink til å komme deg gjennom de bølgene. Altså, det egentlig sånn, og det mye av det jo syken. Og syken ja. Jobber mot deg.
Ja.
Altså, underkjøring så det jo sånn at, måte, du kroppen din sier jo flukt.
Ikke sant?
Altså, kom deg vekk fra dette her. Du trenger å sove, du har vondt, du sulten, du er kald. Altså, så prøver kroppen egentlig å jobbe mot deg. Og det jo en av de tingene som på en måte er noe du må takle, da.
Men har du av og til sovnet bakpå der? Og bare dratt av gårde sovende videre?
Jeg sovnet i året, jeg. Altså, jeg hadde et strekk hvor jeg slet veldig, og det var jo rett og slett, jeg kjørte jo ut fra Kaltag over til Unikulit. I Kaltag så fikk jeg bare sove en annen time. Jeg fikk liksom ikke nok søvn, klarte ikke å, fikk ikke sove. Så kom jeg over til Unikulit, og der var det så mye presse, da var jeg først i sporet, da var så mye presse, og det var også noen andre sånne ting som skulle gjøres, da. Og sto opp litt for tidlig, for jeg trodde de andre skulle komme før, så jeg valgte å hvile med, så det ble heller ikke noe søvn der. Jeg tror jeg sov kvarter. Nei. Og så kjører jeg over Tracholic, og der var det jo, kom jeg inn igjen, der hadde jo landsbyen gjort en kjempejobb, og, men det var jo så fuktig inn i den hytta vi var, så jeg klarte heller ikke å sove der. Så da hadde jeg liksom ikke sovet på to døgn.
Og hva gjør du da?
Nei, og da begynner du å sovne, da. Så da er det jo, det er jo den teknikken som man bruker da, det jo å begynne å, det jo veldig lett når det 30 minus, hvis du blir veldig trøtt, for da det bare egentlig å dra opp jakka. altså kulle jo en veldig effekt. Hvis du har lyst til å våkne, så det jo egentlig, det jo samme som å stikke hodet ut av vinduet på bilen, liksom. Du våkner jo da, liksom, og det samme det jo her. Altså, hvis du bare drar ned jakka og drar ned genseren, og så bare står du der og venter til du begynner å fryse skikkelig, da våkner du. Da du våken. Da du våken langt etterpå. Men sånn som det var i år, så var det jo varmt. Så jeg tok jo av meg klær og liksom prøvde å... Sånn, men da det jo sånn at du står jo... Du reiser deg opp. Da, vi har jo sånn sleve du kan sitte på, men da reiser du deg opp, og så prøver du å stå, sant, for ikke sitte. Og så merker du egentlig bare at du plutselig... Altså, du våkner jo at når du knekker, at knærne knekker sammen, da.
Ja.
Så,
har du av og til... Har du våknet av at du velter, for eksempel?
Det mange år siden, men jeg har våknet at jeg våknet en gang på et lite løp som heter Amundsen Race, så våknet jeg, da sovnet jeg over et vann. Jeg var litt sånn, jeg hadde spist noe mat som ikke var helt bra, og var veldig sliten. Så sovnet jeg på vei over et sånn langt, langt vann. Og med en gang jeg sovnet, så gikk hunden ut av sporet og gikk et helt annet sted. Så når jeg våknet opp da, så satt jeg og så, og tenkte jeg, jøss, da må jeg bli nå. Så ja da, så alle, så man sovner, men man prøver å unngå det da.
Ja. Du, vi må jo stille det sportslige spørsmålet. Pleier du å slå Lars Monsen?
Ja, det gjør jeg.
Det kan du si.
Ja, det gjør jeg. Da må jeg bare gå inn på statlistene, så ser man jo det.
Hvordan føles det?
Nei, altså, det jo alltid hyggelig å være bedre enn konkurrentene, men man også, kan jo også, i hvert fall det jeg sier, som jeg synes, det at jeg villig til å tape. Altså, det ikke alltid at jeg har dagen, eller at det jeg som den beste, eller at vi tar noen feil valg, eller har lagt en feil kjøreplan, som gjør at, altså, at noen andre har gjort en bedre valg. Da. Og jeg har jo veldig respekt for alle kjørere som kjører godt, eller og som jeg også enten slår eller blir slått. Da. At de på en måte de har jo lagt sin ting, og så er det som jeg sier, dette jo med hunder. Så kan si om Lars eller Robert eller andre har lagt en plan, sant, så har jo de også sine hundespann de skal ta vare på, og det er jo det beste spannet som vinner, og den som har tatt riktige valg, og det har jeg veldig respekt for.
Mm. Du har jo også noen ganger møtt store utfordringer, og var ikke det i 2018 at du dessverre måtte bryte Finnmarksløpet?
Jo, da fikk rett og slett hunden et virus, og fikk en ganske kraftig diaré, som gjorde at de ble lett og slett dehydrerte. Da. Altså, du klarte ikke å holde væskebalansen oppe på dem, og det resulterte jo at de på en måte begynte å... De går jo fortsatt, men de begynte jo å gå på en måte som jeg ikke likte. Da. Altså, de gjør det for at de føler at de liksom bare er der, og mistet liksom den snerten og energien i spannet. Og for meg da er det veldig viktig å se at, ok, hvis jeg fortsetter å kjøre nå, så en ting fysisk sliten, det har ikke noe mot at jeg eller hunden fysisk slitne, men jeg veldig mot at vi mentalt slitne. Så du må liksom da må du stå og tenke at, hva dette her bra for hundene? Altså, det virkelig dette her, eller det jeg som driver og lager unnskyldninger for meg selv for at jeg trøtt og sliten? Mm. Så må du ta den vurderingen at og i 2018 så sa jeg at, ok, dette her, hvis jeg kjører nå til mål, så vil jeg egentlig spørre hundene om noe jeg ikke har lyst til å spørre dem om. Og det faktisk å gå når de egentlig ikke synes det så gøy alt å gå. At de faktisk føler seg litt utenfor da. Så, og da må man ta valg, selv om jeg hadde trent masse og hadde et egentlig like godt spann I 2018 som jeg hadde nå I 2019 og 2020. Og hadde jo egentlig muligheten til å vinne, som jeg, altså jeg trodde jeg kunne være en av de store på I 2018, og det var jeg jo ikke.
Nei. Hvordan du til å takle sånne ting da, når det går så langt som at du må bryte?
Nei, jeg veldig realist, og da tenker jeg, ok, det var dumt, og nå prøver man se på hva feilet man gjorde, og jeg gjorde jo noen feil. Som jeg tenkte, ok, det her kunne jeg gjort bedre, og så hadde jeg kanskje unngått det, eller I hvert fall fått det på en mildere måte. Så, men det sånn det å drive med dyr. Altså, du kan ikke vinne hver gang, og det ikke alltid du har spannet, og det ikke alltid de klare.
Nei. Hun, kona di som vi har snakket litt med før denne samtalen, for å få vite litt mer om det, hun mente at jeg burde stille et eksistensielt spørsmål til det.
Åja.
Hva det som egentlig driver det til å holde på med alt det her?
Nei, det var ikke lett å svare på. Nei, altså jeg har en innvendig drive og en innvendig motivasjon og veldig glad I, jeg glad I utfordringer. Altså jeg glad I å skape og jeg glad I å få til ting. Jeg liker å ha mål og jeg har drive. Og hundekjøringen har jo på en måte vært en sånn, et sted hvor jeg kan putte min drive inn da, med en veldig stor lidenskap og interesse. Så det vel det som driver meg. Altså, det ikke, man skal kanskje ikke si det når man har vunnet og alt at slags suksess, men suksessen kom jo på tross av alle de 10 valgene jeg har tatt. Det ikke sånn at jeg føler at jeg må vinne. Jeg må ikke vinne ditrådt vinteren. Jeg kommer til å kjøre ditrådt og gjøre alt for å vinne. Men min motivasjon for dette jo faktisk å være sammen med hundene og bygge spannet, og gjøre jobben med dem, og så klare å mestre og kjøre med de. Og det det viktigste for meg. Det faktisk det der å bygge spannet og se at det fungerer. Og den motivasjonsfaktoren tror jeg også da faktisk, når du da kjører på masse sånne prinsipper og regler, så vil du ha suksess. Også. Ja. Den vil også være en noe som har en konsekvens av alle de tingene du har gjort. Da. Men jeg bryter I dit råd til vinteren hvis jeg ser at hundene ikke klare. Altså hvis jeg ser at jeg havner I samme situasjon som jeg havnet I 2018, så ja, da stopper jeg opp I nå neste år. Da sier jeg at da var det synd, dette var ikke året vårt I året, og morsomt I fjor, og så får vi komme tilbake neste år.
Du, vi må snakke litt om, I ditt råd, verdens mest kjente hundeløp, altså som du vant tidligere I år. Hvordan vil du beskrive med egne ord Alaska, hvor ditt hundeløpet går?
Nei, altså hvis du skal ta Alaska og Norge da, bare for å sammenligne, så vil jeg si at Norge så det jo en sti, en vei, alt tilgjengelig I Norge. Altså det ikke et sted I Norge, det ikke du kan komme deg inn til bil med bil, og så går du 4 timer og så du fremme. Altså det veldig få steder da, som urørt. Mens I Alaska så kjører du liksom ut fra de stedene, og så det bare natur. Og urørt natur, og det liksom bare den ene løypa som går gjennom, og du vet at det ikke noe annet. Så det jo veldig mektig. Altså, det veldig mektig følelse, og det en helt sånn utrolig følelse å kjøre der du vet det nesten ikke folk, og nesten ingenting. Det bare natur.
Hvordan vil du sammenligne løpet da, mot for eksempel Finnmarksløpet som vi har her I landet?
Altså, Finnmarksløpet og Ditrad, altså, det jo helt klart at Ditrad mye lenger. Altså, du har jo 3 dager lenger kjøring enn det du har I Finnmarksløpet, så det jo en stor utfordring med at du får jo enda mange flere dager du skal prestere. Men altså, Finnmarksløpet, hvis du får vær I Finnmark for eksempel, så jo Finnmarksløpet et beintøft løp. Altså, vi du jo veldig værutsatt når du ligger oppe og kjører på vidden I Finnmark. Ditrad jo også værutsatt, men det jo først på slutten av løpet. Så kan si, det jo sånn, når du har kjørt Finnmarksløpet mange år, og føler veldig trygghet på det at du har mestret det, så det jo, du egentlig ikke så veldig bekymret for ting som kommer I Alaska. Da, da jeg føler at du har mer elementer I Finnmarksløpet som, som kan gå galt enn du faktisk har I ditt råd. Da.
Det derfor at vi ser det såpass mange nordmenn som gjør det bra I ditt råd?
Jeg tror det litt av det vi pratet om, altså det med miljøet, og at den miljøet I Norge, som et veldig flott miljø, altså en hundekjøringsmiljø, og så har du da de flotte løpene, både femhundsløpet og finnmarksløpet, som har vært en veldig sånn, altså vi har fått spisset konkurranseevnen vår ganske godt, og veldig mange gode kjørere I Norge. Altså du ser jo det, at det jo veldig mange som kjører godt, som gjør at man må være skjerpet for å spinne løpene I Norge.
Du, jeg så et amerikansk TV-program om det, og der sa jo reporteren at i årets versjon av Rita Rodd, så skjønte alle tidlig at du kom til å vinne. Hva tror du de la merke til?
Ja, det var jo litt var jo værmessige som jeg var litt heldig med, men det var jo egentlig ikke så veldig lenge før løypa ble ganske hard. Så det var jo værmessig at det var kom til å bli et løp med forskjellige værforhold. Og for min del så er jeg mye flinkere, altså jeg kjører mye fortere hvis et løpet ikke er helt greit. Altså det er da jeg gjør det best, når du må ha flere ting som du må takle, altså flere typer vær og sånne ting. Det er jo, hvis det er en påskeføre da, med passe kaldt og sånne ting og harde spor, så er det veldig mange flere som klarer å kjøre godt.
Ja. Men hvis du får veldig mye motstand, da gjør du det bra?
Ja, jeg er litt der. Jeg liker litt den motstanden, og jeg liker at det skjer, at det er at du må jobbe og bite, og klare liksom å takle det ganske greit. Og det er jo litt av den treningen vi driver med, måten vi trener på, oppe i Sykkylle. Ja. Men jeg tror det de så var jo at sånn halvveis i løpet, så du jo at det spannet mitt var helt upåvirket. Altså, det var akkurat som de var fra start, både når de kom inn til målet, og, nei, inn til sjekkpunktene og ut av sjekkpunktene. Og jeg hadde også et veldig stort spann, så de så jo det at motivasjonen i spannet mitt var så høy, at dette her blir vanskelig å slå.
Ja, og så jeg et annet intervju med det, like etter at du kom i mål som vinner. Og selv om reporteren hadde veldig lyst til å snakke med deg om dine følelser og dine tanker rundt det å vinne, så ville du helst bare snakke om hundene.
Ja, altså hundene er jo interessen min. Jeg sier at det er jo det som er hovedinteressen min. Det er jo hundene og individet. Og jeg blir jo veldig sånn stolt av hundene. Altså ikke bare det vinner, men altså når jeg ser liksom hvordan de klarer å prestere og på en måte hva vi har klart å bygge opp sammen da, over mange år, og hvordan de da er blitt de superatletene, og hvordan de klarer det. Altså det er nesten så du står på, nesten så Lena får jo nesten tårer i øynene når du ser liksom hvordan de presterer. Og når en gang du stopper, så vil de jo ikke stoppe. Sånn, de står jo bare skriker og skal videre, og det er jo liksom, det er så mektig, at du har lagt ut så mye innsats i det. Sånn, så det er, for meg er det er det som er det store.
Du, kan du beskrive noen av de hundene som var med deg og vant? Hva de heter, og hva slags personlighet de har?
Jeg kan si alle hundene i et spann er jo viktige og har jo sine roller, men det er jo helt klart at de som er i som liksom driver farten og driver spannet framover, det er jo de som er det aller, aller viktigste i et spann. Og det er jo forskjellige typer av lederhunder du har. Så i starten av løpet sånn, så bruker du kanskje hunder som er så på hugget og ikke, sånn som Børge var ikke med meg i år, men jeg bruker ikke en hund som Børge foran, for det som for han vil gi for mye gass og være for ivrig og egentlig dra spannet opp i fart.
Skjønner at Børge er en krevende personlighet.
Børge er veldig krevende personlighet, en veldig, veldig kul hund. Da. Men det du gjør da, er at altså, da bruker du de, og så kommer du da midten av løpet, sant? Hvor du da er ute etter egentlig å ha litt mer driv i spannet og prøve å utnytte farten og ikke tape for mye tid og sånne ting. Så da bruker du nye, de litt sånn seiere av de som er, og så på slutten så er det jo å sette fram de urhundene, og det er jo de hundene som jeg kaller urhunder, det er de som de har en eller annen ekstra greie. Og det er jo sånne hunder som det er egentlig langt imellom, altså som du er egentlig heldig å få lov til å oppleve i livet ditt da. Så får du oppleve sånne hunder som har det der, din ekstra lille vitale, sant? De har ekstra lille styrken, ekstra lille mentale styrken, de har liksom det der lille som gjør at de har bare det ekstra. For å si det sånn, det er vanskelig å beskrive, men der har jo de to superlederne som jeg har kjørt med nå i noen år, og det er jo K2 og Bark. Og han Bark, han er jo som en gammel, sånn god gammeldags vikingkriger, sant? Som bare, jeg kjører rett på, det er liksom ikke noe som er problem. Men også veldig sensitiv da. Veldig opptatt av hvordan jeg har det, og kikker seg rundt hvis han føler at det ikke er noe riktig, og sånn, da blir han liksom usikker. Men ikke så veldig lett å kontrollere, og ikke sånn superlederhund som finner løypa og sånne ting, men veldig god foran til å holde drive da. Mens Kåto, han er jo den superlederen som måtte finne løypa, finne løsninger, har den der innvendige motoren som er også helt rå og holder liksom tempo oppe hele veien i sammenvarselforhold der. Om det er varmt eller kaldt eller trått eller tungt eller lett, så er det liksom så setter han opp den riktige farten i spannet da. Så du har jo mange sånne personligheter som du bruker da, og så rullerer du dette her da hele tiden.
Har du ofte litt sånn blanding av erfarne og unge hunder da, for å liksom få overført ditt kunnskap mellom generasjonene?
Ja, og det du helt avhengig av. Altså det jeg sier at det jo det som så ille med hundekjøring, som jeg synes det verste med hundekjøring, det jo at hundene blir jo, altså en 14 år gammel hund jo en veldig, veldig gammel hund. Og stort sett så jo hundene på topp i sånn hovedspannet til de en 8-9 år. Men du har jo egentlig den, en treåring jo egentlig en fersk hund. En hund som da 3 år gammel jo egentlig en fersk hund. En hund som egentlig ikke har erfaring, den har egenskapene, den har fysikken, den har det mentale begynner, men den mangler jo egentlig 1 eller 2 år til med erfaring.
Mm.
Så det veldig viktig å ha de der hundene som har gått flere løp, flere, sant, de vet, og de kan så mye, sant, som du ikke trenger å lære dem, og som du ikke har tid til å lære dem heller, da, i underløpet. Mm.
Hvem som var yngste mann som var med til Alaska, da?
Yngste mann, det var vel Khan og Mercedes og Jackie, og Jackie var jo en av lederhundene, faktisk, som var ganske unge.
Mm.
Så jeg hadde det helt til, og de eldste var 6 år.
Ja. Du, da du kom i mål, så hadde jo verden på et mystisk vis forandret seg mens du var ute i løypene der. Og vi hadde fått koronakrisen på sitt aller verste. Så vidt jeg skjønte, så var det jo så vidt med nød og neppe at kona di klarte å reise hjem fra Alaska et par dager før du kom i mål for å komme seg hjem til familien.
Ja, det var jo spesielt å komme i mål. Så det var jo... Det var jo på en måte litt rann folk som møtte opp, selvfølgelig. Det var jo flere enn de som egentlig hadde lov. Så det var jo litt sånn show av det som skjedde.
Ja.
Så var det jo egentlig helt stille. Men jeg begynte jo allerede å få beskjed sånn cirka halvveis i løpet. At, da var det jo da jeg fikk beskjed på den Garmin Innerbridgen fra Guro. Hun sa at jeg må reise hjem. De stenger ned flyene og alt, og så gikk det jo et dag eller døgn eller sånn til, og så fikk jeg beskjed om at Finnmarksløpet var kansellert, så jeg skjønte jo her, og så kom jo da effekten også inn i løpet vårt, hvor vi så at sjekkpunktene, at noen av landsbyene ville ikke ha oss inn i byen, og vi måtte ligge på utsiden og sånne ting. Så det var jo, man fikk jo en del effekter av løpet, men du brydde deg ikke så veldig mye om det under løpet, men det var veldig spesielt å komme i mål, at det var den lille seremonien som var akkurat når jeg kom i mål, og så var det slutt. Det var ingenting som skjedde.
Nei. Og så var det jo det at du da rett og slett ikke kom deg hjem?
Nei, jeg fikk jo komme meg ned til Jean, som jeg har, Jean og Lynn, da, som jeg bodde hos i Big Lake utenfor Anchorage, og fant jo ut i løpet av en 3-4 dager at dette her jo ikke mulig å komme seg hjem, at her må bare vente. Så, ja. Og hadde jo egentlig tro på at det løser seg liksom i løpet av påsken eller sånn, så er det i orden igjen, og så er det jo sånn. Så, men det tok jo litt lengre tid enn det.
Kunne du bare hoppe på første fly da, og så satt hundene igjen i Alaska? Hadde det vært en løsning?
Jeg hadde ikke noen sånn god løsning på hundene. Det er som var langvarig, som jeg visste at jeg hadde, at jeg kunne sette hundene... Hadde jeg visst at liksom, det hadde gått 6 uker, så kunne du ha reist en tur hjem, sant, og så reist over igjen. Men det var ingen permanente løsninger jeg så som var mulig. Det er jo ikke så mange som som har plass til 16 hunder på kenneren.
Nei.
Altså det er ikke sånn at det står et hundehotell og sier at vær så god, ta imot. Så det var egentlig veldig få steder jeg hadde liksom kunne sette igjen så mange da.
Ja, hva gjorde du da når du valgte å bli der sammen med hundene dine og ble værende der så mange uker?
Nei, men altså man kan jo ikke sette seg ned og sutre og grine. Man må jo bare gjøre det beste ut av situasjonen. Så en stund så var det jo fine forhold, og vi dro jo på campingturer og var ute med og trente hundene ganske ofte og sånne ting. Og så er jo Alaska sånn at når det først blir vår, så er det jo ikke vår. Det er bare rett fra egentlig vinter til sommer.
Ja.
Så egentlig i slutten av april så var det jo væromslag og smokk, og så var det jo nesten grønt. Så da var det jo å gå og ture med hunder og sånne ting, men alt var jo stengt ned i Alaska helt egentlig til 10. mai, sånn rundt der altså. Det var jo helt stengt, så det var jo ikke sånn veldig mye å finne på.
Ble du enda litt bedre kjent med Donald Trumps politikk?
Ja da, det er jo interessant å se på norske vinklingen da, som er ganske negativ mot alt liksom, selv om man, så det er jo morsomt å se på nyhetene der, og høre hva folk sier der, og formeninger og prating og sånne ting, sant? Og faktisk se hva som står i nyheten i Norge. Så det er jo en annen vinkling i Norge, da.
Litt kontrast der, ja.
Ja, det er litt kontrast, så, selv om det er mye rart.
Hvordan var det du til slutt kom deg hjem? Det var jo rett og slett på spektakulært vis.
Ja, jeg fikk jo en melding fra en venn av meg som sa at sendte over en artikkel på et flymagasin, at nå var avtalen på flyet kansellert, og dessverre så får vi ikke over det flyet til Norge, og det var synd og sånt, og det var for mye dollar av korona, og flyet ble for dyrt og sånne ting, da. Så når jeg leste den artiklen, tenkte jeg, dette her kan du kanskje jeg gjøre noe med, for det koster jo meg en sum penger å få komme hjem også. Det jo ikke sånn at det koster jo en del å få fraktet alt hjem igjen. Så jeg snakket jo med, jeg begynte å snakke med enkle museumene, og de folkene, og de var vel litt sånn, hæ, i starten, hvem du? og hva det du egentlig vil oss? Så de var jo
litt... Ja, for det var et museum som ønsket seg et fly.
Ja, som egentlig har kjøpt sånn et fly som Bråtens, den gamle Bråtens Safe-stiftelsen ville være med å sponse og betale da, og kjøpe til museumet da.
Ja.
Så da var det jo egentlig den avtalen der, og så fant jeg ut og satte i gang egentlig med museumet og fikk liksom vite hva det trenger og hva som må til for å få til avtalen, og så har jeg jo da et veldig tett samarbeid med Aker Biomarine, som da sponsoren min, som har det Krillpet da. Mm. Og han, sjefen der, han Mats, han jo veldig fremadrettet, altså han jo veldig på hugget, så jeg ringte til han og sa at nå trenger jeg litt hjelp. Jeg tror kan du hjelpe meg litt her? Og da tok jo han tak og begynte å ringe og ble enige med museumet og gikk jo inn og sponset egentlig litt inn der da, for å hjelpe til for å få det flyet hjem med meg da.
Ja.
Men det var jo bare ene saken, for det flyet var jo gått veldig høyt opp i pris. Så det var jo den ene siden, men så kommer det som tilfeldig i livet, og det jo det som litt morsomt også. Det jo, jeg bodde jo hos Ali og Donna, og sønnen til Ali heter Mike, og Mike er forlovet med Kelly. Og Kelly da er jo da vært naboen til Rob Everest, som eier Everest Air Cargo, som eier flyet. Og da faren hennes jo da bestekompis med Rob.
Ja, riktig.
Ja, så når de ringte da Rob da, og sa at liksom Thomas og vennene også, så gikk det akkurat 2 dager, og så var det en avtale på plass.
Ja.
Så det jo liksom litt tilfelligheter i livet som dukker opp da. Så.
Men det som det endte med var altså, at du og alle hundene dine gikk ombord i et 63 år gammelt Bråtens fly.
Ja.
Og fløy det hjem til Norge.
Ja.
Det var hvor lang tid tok det?
Nei, først så lettet vi da. Nå hadde jo de gjort om hele flyet, lakert om flyet i Bråten Safe-farge, så det var jo liksom litt rart når du kom på flyplassen etter hvert, så var det faktisk Bråten Safe-fly som står der, som jeg jo nedlagt eller borte da, eller SAS for mange år siden. Så det var jo veldig morsomt også, å se det flyet faktisk komme tilbake i sin opprinnelige form. Men når vi lettet, da, så lettet vi, og så fløy vi en liten stund, og så gikk den ene motoren i sykkel, og da måtte vi fly tilbake da. Så landet vi, og så tenkte jeg, ja, får håpe dette her går i orden da. Og så fiksa de motoren, og så fløy vi over. Og da landet vi først i Yellowknife, som tok en 4,5 time, og fylte opp alle tankene med flyet, og så fløy vi direkte til sola faktisk, til 15,5 time.
15,5 time over Atlanterhavet?
Ja. Så det var en... Og det jo det som jeg har... Jeg jo ikke så inne i det flymiljøet, men altså, dette her var jo en veldig stor... sak for hele verden, altså flymiljøene i hele verden da. At du skulle fly et av de gamle stempelflyene over Atlanteren igjen liksom, det var en veldig sånn historisk greie.
Var det norske piloter bak han også, eller?
Nei, ja, det var han selve eieren av flyet da, han er Rob i Everest Air Cargo.
Som satt der og førte dere trygt over.
Ja da, jeg fikk fly en 3/4 times tid, så jeg var jo veldig fornøyd. Ja, altså. Jeg har alltid hatt lyst til å kjenne på følelsen, hvor det det å liksom kjenne, altså ha et så stort fly som du kontrollerer da. Liksom bare ha følelsen, hva dette her for noe liksom? Altså det har jeg alltid hatt lyst til, og det var jo helt fantastisk å oppleve da.
Helt nydelig. Du, det må ha vært et stort øyeblikk da du endelig fikk komme hjem til familien. Men hvordan det du klarer å komme deg tilbake til en slags normal hverdag etter å ha vært med på disse eventyrene som du drar på hele tiden?
Ja, jeg kan ikke si at jeg har ikke helt kommet meg helt tilbake til normal hverdag. Jeg har i hvert fall fått begynt nå da. Jeg hadde jo 10 dager med karantene da, som var egentlig ganske godt, for da fikk du ordnet opp hjemme og vært litt sammen med barna og Guru og alle sammen. Men jeg har jo begynt å jobbe igjen nå, så... Og det har jo vært rart å være borte så lenge, og firma har jo vært igjennom litt koronakriser og sånne ting, så det har jo... Det er jo... Men det godt å komme tilbake til normale liv og begynne liksom med det dagligdags igjen. Det må jeg både med familiemessig og jobb og alt. Altså.
Og så høres det ikke ut som at du mettet på suksess. Det høres ut som at du i full gang med å planlegge neste års hundeløp også.
Ja, det som jeg har sagt før. Altså det en sterke følelse du har med å stå med så flott hundespann gjennom naturen i Alaska. Den jeg nok ikke helt ferdig med, nei.
Så det blir et par omganger til?
Jeg har nok lyst til å reise og satse 2 år til på hundekjøring. Det vel det som er planen og målet. Det er jo en sport som krever veldig mye av vinteren, som gjør at familien Altså du får jo hatt lite tid med familien for hva du kunne hatt da. Så og fokus så som en i hvert fall 2 år til har jeg lyst til liksom å gi gass da.
Ja, ja. Du, vi har noen faste spørsmål vi i denne podcasten som vi gleder oss til å stille alle gjestene våre. Så vi gyver løs på deg. Har du en favorittur her i Norge?
Altså det som I Norge, det jo så mange fine turer. Så, men jeg skal si, hvis jeg skal si den favorittturen jeg liker best, det når du i Pasvik på Finnmarksløpet. Det jo den turen jeg alltid ser frem til.
Det mulig for oss uten hundespann også å gå der, tror du?
Ja, det jo hytter og til veldig tilrettelagt der for folk. Og det jo veldig sånn, litt sånn vilt. Altså det liksom fortsatt litt den gamle naturen, da, uten for mye folk og veier og sånne ting. Veldig fantastisk, så det anbefaler alle å ta turen opp der og gå der.
Det kanskje ikke så lett for deg å ta inn på en DNT-hytte når du kommer med alle hundene dine, men har du en favoritt DNT-hytte noen sted?
Det mange år siden, for det jo med det jeg driver med nå, så det liksom litt uaktuelt å dra på DNT-hytter med en så store spann og treningsmesse og sånn, men jeg var jo veldig mye på Hardangervidda, og det jo utrolig mange flotte DNT-hytter som du kan reise til på Hardangervidda. Ja. Så akkurat noen favoritt tar jeg ikke direkte, men altså, å gå opp og der sent på vinteren med sånn stueteppe som du kan gå overalt, og da ta inn på hytter og gå hytte fra hytte, jo helt fantastisk.
Har du noe I ryggsekken din eller I sleden din som du vil trekke fram eller anbefale oss andre å ta med oss når vi skal på tur?
Jeg tror det viktig å gjøre som vi gjør I nordmenn alltid vært gode på. Vær alltid beredt på all slags vær og ha med deg det du trenger, altså skift og mat og sånn, sånn at du alltid kan takle situasjoner. Sånn at du ikke du bør være redd om du skulle dukke opp noe vær eller vind, så har du faktisk sånn at du kan deale med det da. Det veldig viktig.
Ja. Du har ikke med deg et munnspill eller et trekspill eller et eller annet som du holder på med?
Nei, nå det jo, nå tar man kun ved seg det som man skal må ha med seg. Så, men jeg har jo et samebelte som jeg alltid har
med. Ja, du har det.
Ja, det har jeg. Så jeg har jo alltid med et samebelte som jeg alltid har med en kniv I, og det... Det jo en av tingene som har fulgt meg hele hundekjørerkarrieren I mange, mange år. Så det vel en av de tingene jeg alltid har med.
Ja, et samebelte. Det ikke så ofte vi ser folk gå rundt med det her sørpå, men det var et godt tips.
Ja, veldig flotte belter, og det jo en veldig flott kultur.
Du, tusen takk for at du ville være gjest hos oss.
Var hyggelig.
Vi ønsker deg lykke til med kommende sesong, og så håper vi du vinner neste års I ditt råd også.
Ja, og det går som det går, så får vi bare se.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar støtte fra spillemidler sitt overskudd, og Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet. Og du, dine sommeren skal vi anbefale en annen DNT-podcast også. Den heter Tursommer, og der det mange kjente og erfarne friluftsfolk som gir deg gode turtips til ferien din. God sommer!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.